جيب بلير أداة لك راديو تي أفشا متخير لولسن هورمات راديو دن بيتلر شون إكم ونالتن زلن بيورن زماي هيب تانن تارشن بوني خبرلر وندلغ مدي براغ داك استوديو دن مين غدرق دايبر ديوال باريارن شون كبرограмма مزدا Малайзияның Украин территориясында қылыну цари ойынша дерің өлечерян ацық чемгет барлықшылар топыры, геологчу царының ортетін бұқ ракета атыжысы тарапынан ұрландығы барыда қинетеже келді.
MH-17 цари 2014 жылың 17-ci yılını ортетін Курсықтағы ұчара қаршы 53-ci ракета бұрғадасының бұқ 330 қызымды ракета атыжысы тарапынан ұрылды.
Түркменстанның авада сияхат зоологына 1-ci майдан башлап, құтусы ұлағыларын керділмегіне қадағаншылық керді.
Yolcuları bu heyetimizdeki taksilerin havada edilip bilmeyeceklerini aydiyen profesörü eğiyemden başlanmıyız.
Türkmenistan'da 2017 yılın Asya oyunlarına çenli 500 günlük atlı yürüyüş başlanıyor.
Bir 500 günlük ne emekçekler bir yurt içinde aylaklı canavarları. Ova'dan ova, velayetten velayete 500 günlük halkın öz aladasından қиыншылығынан үнсіні соғымы үшін.
Шуын біз бұғы бейлікі темаларды жекнеджек дұрып кешеріз. Программамыздың етаты бөлігіне бастамадан одан тәзіліклер білен таныш олың. Ортетің қоранмақ министрі Сергей Шойгу 2016 жылың аяғында юрдың күн батарында өгін ортасында 3 саны тәді қошын бөлімінің ерлештірілжектігіне өмінің НАТО-ның көшілерінің ортетің серкетлеріне яқиын ерлештірілмегіне жоғаптығыны 4-ci майдатты. Ортетің қарбелері тәді қарбей бөлімлерін көрөділжегі барады үлкінде әдік январ айында мәлім едіптілер. Шойгуының чықышының өңі терасында Бірлешен Штатларын қоранмақ секретары Аш Картер ортеті соғы құрш дөвіріне тарап иыда қайтмазлығы үндәпті өй агрессив керекетлерін НАТО-ны йоқыры таярлық дережесіне итерянлігіні белледі. Картер НАТО-ның Европадағы тәді ел басшысының белленмегі бойынша Германияда кешірілген даварады еден чықышында ортетің күні ор Украина қошылышмақ 2014 жылды аннекс етмек ве Балтия дәулетлеріне хайват атмақ кәлі херекетлеріні білләп кешті. Малайзияның Украин территориясында иқылын ұлчары ойынчы дерің өв кечерян ацық чемгет барлықчылар топори MH-17 олақчы ұлчарының ортетін бұқ ракета атыжысы тарапынан ұрланлығы бары дақы нетеже келді. Британияның қарарсы дерің өчілер топоры олан Белин Кат тарапынан 3-ci майда цавелден хатаватта айдылмағына өре MH-17 ұлчары 2014 жылың 17-ci yılında ортетін Курсктағы ұчара қаршы 53-ci ракета бригадасының бұқ 332 қысымлы ракета атыжысы тарапынан ұрлып тұр. Президент Владимир Путиннің сөзшісі Дмитрий Песков өзінің Беллинкат дерңөвінің нәтижелеріне ықтыбарлыдығыны барлыжақтығыны себебі өзінде рус ярағларының белгіленен санларыны өркөзен хечбір анық мағлұматың жоқтығын айтты. Песков бұқ 332 махсус жекме-жек мағлұматларын қорғаныс министрлігінің экспертлеріне алада қойған бір мәселедігін айтты. 2014 жылың 17-ci yılında хелекчілігі ұшыран Малайзияның MH-17 жолақчы ұшырында 283 жолақчы ве 15 экипаж ағзасы барды. Қазақстанның Гүнбатар Орал шәһәрінде онлар чадым 4-ci майда көчә чыгып, үкіметтің июлдан башлап дәүләт ечілігіндәге жерләре аукцион аркылы хусусы ечілігі бермек барадагы карарына протест белдерделәр. Полиция Орал шәһәрінең мәркәзе мәйданчасында демонстрантларның җемләнгән җирнең дашыныга авадылар. Шәһәрнең администрациясе протестчыларны даргамагы үндәде әмма адамларның саны көпөлде. Моңа дирек протестчылар регионал хәким Алтай Кулгинов белән дуушыгы сорадылар ве ресмиләре ерин сатылмадлыгыны вады вермәге мәҗбүр иттеләр. Ерин хусусилаштырылмагына каршы протестлар 24 апрельдән бери Атырау, Актобе, Кызылорда, Жанозен ве Семей шәһәрләрендә кечерләр. Протестчылар ер бөлекләренең коррупцион юллар аркылы дашары йортларга сатылмагыннан хуватирләнәрләр. Казахстанның баш прокуроры Жакип Асанов хусусилаштырма кварада галп мәгълүмат яйратмагын җинаятлыгыны дойдырды. Беларусь оппозицион халық фронтының лидері Алексей Янукевич ортетін президенті Владимир Путина тараптар моторлы топоры экстремист құрама хөкмінді қадаған етмегі баш прокурордан талап етті. Оппозицион херекет гейджі ғуртлары дейліп атландырлиян топорың лидер Александр Залдостановың 30 апрельді Беларусьта олан вақтында Беларусь ортеттір дейендігіне үнсі чеккер. Янукевич бұ бейанаманың Беларусьын қарарсылығыны рет етмек бойынша бей қануын قانونچلوق دیپ آتلندردی بلاروسیانگا پوزیسیا لیدری اورسیتی اورسیتلی ماتورلی توپورون حرکتلرنه بلاروسیا قارشی گیبرید اوروشا تیارلیق حکمینده سیریدیلمگینه اوندیدی بیرلیشین شتاتلار گیجی قورتلاری توپوردون اغدالارینین اوکراینادا اورسیتچی سپاراتیستلرگا قارشی ачык колдоо билдирмеги багышланган сепаратистлерге ачык колдоо билдирмеги себепли аларга каршы санкциялар киргизди. Пакистандын транспорт компаниясынын 5 саны мусулман ишкери дине дил кетирмекте айыпланып сууда чекилди. Бу жагда сих динчисинин олорун жеделин үстүндө өз селлесин масхараланганын айтып эден шикаяты себеп болуптур. Мухиндар Паул Синг 1 майда Файзалабаддан Мултана барган автобуста дүрөн якалашыктан соң полиция үзлөндү. Хурматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээбир тиядерликтери менен тааныш болдуңуз.